jotain pahaa on meneillään, kun 12-vuotias tyttö alkaa riehua öisin sängyssään. On aika kutsua paikalle manaaja.
Sä oot kuulosta sen Ghostbusters.
No siinä sentään soitellaan jollekin. Tervetuloa tänne Jutan ja Mikon popkemuihin, eli jumikemuihin. Minä olen Jutta.
Ja minä olen Mikko.
Ja tällä kertaa me todellakin puhutaan kauhuelokuva klassikosta The Exorcististä, eli manajasta, joka on vuodelta 1973 klassikkoelokuva, joka on saanut itse asiassa oikean franchisenkin oikeastaan peräänsä. Eli on tehty monia jatko-osia. Ennen sitä kuitenkin jutellaan Oscareista tämän vuoden, eli 2025 Oscareista. Oscar-ehdokkuudet tulivat tuossa vähän aikaa sitten, ja Emilia Perez sai 13 ehdokkuutta ja rikkoi lasikaton muun muassa ensimmäisenä transnäyttelijänä. Carla Sofia Gascón sai siitä naispääosa Oscar-ehdokkuuden, mutta nyt on tapahtunut aika paljon sen jälkeen. Mutta jutellaan yleisesti Oscar-ehdokkuuksista, mitä mieltä me ollaan niistä ja miltä näyttää tuleva Oscar. Skaba. Sen jälkeen jutellaan tästä mahtavasta kauhuklassikosta, eli manajasta. Tässä alussa kuultiin siis Mike Oldfieldin Tubular Bells, joka on tällainen klassikkobiisi, joka kuuluu tässä elokuvassa useaan otteeseen. Elokuvan on ohjannut William Friedkin, joka on aikamoinen hullu. Sen jälkeen vielä puhutaan tietysti meidän kulttuurisuosituksista teille, eli Sweet Chili Dipestä. Mutta syöksytäänkö me suoraan tuonne Oscareihin? Annan vuoron Mikolle, koska Mikko on nähnyt näistä Oscar-leffoista suurimman osan.
Kyllä, en ole tällä kertaa nähnyt kaikkia. Muistan, musta viime vuonna minä olen nähnyt kaikki nämä 10 parhaan elokuvan ehdokkuuden saadut. Tänä vuonna olen nähnyt niistä vain 7, mutta onneksi tällä viikolla Suomeen tulee Bob Dylan-elokuva A Complete Unknown. Niin sitten olen nähnyt ehkä 8 Sitten on vielä I'm Still Here, joka on tuo Portugalin ehdokas, ja joka on nyt parhaillaan, niin se tulee vielä maaliskuussa, ja sitten Nicole Boyce. Tämän jälkeen kaikki ovat, Nicole Boyce ei varmaan tule Suomeen, mutta melkein kaikki näistä elokuvista ovat tällä hetkellä kyllä elokuvan teattereissa. Mä voin tässä nopeasti lukea nämä ääneen, mitkä ovat nämä parhaan elokuvan Oscar-ehdokkuuden saaneet. Nämä ovat siis siinä järjestyksessä, miten monta ehdokkuutta he ovat saaneet. Eli Emilia Perez, Brutalist, Wicked, Conclave, A Complete Unknown, Anora, Substance, Dune, osa 2, I'm Still Here ja Nicole Boyce ovat nämä elokuvat. Oscar-ehdokkuudet tulivat siis noin pari viikkoa sitten. Me äänitämme tätä 5. helmikuuta. Hyvää Runebergin päivää. Minä olen syönyt tänään jo yhden Runebergin tortun. Ja juuri äsken kävin kaupassa ja ostin toisen Runebergin tortun.
Olen syönyt 1,5 torttua, koska ostin 3 erilaista torttua ja otin niistä kaikesta puolikkaan, jotta pääsin maistamaan.
Oliko sitten eri makuja?
Ne oli. Siis oli sellainen arrakinmakuinen ja romminmakuinen. Okay. Ja sitten oli sellainen liian sokerinen.
Okei. Okay. Meillä on ehkä sellaisia arrakinmakuisia.
Se oli kyllä paras.
Mutta tämä on kähkäytymässä todella jännittäväksi Oscar-seasoniksi, tämä Oscar-kevääksi. Tässä on nähty aivan hirvittävästi draamaa, on tämmöisiä kunnon Harvey Weinstein-tyyppisiä lokakampanjoita koko ajan käynnissä, josta kaksi eniten, varsinkin kahta eniten ehdokkuuksia saanutta elokuvaa kohtaan, eli Emilia Perez ja Brutalistia. Lisäksi on tämmöisiä ihan kiinnostavia pikkusia suuntauksia, mihin Oscarit ovat selvästi menossa. Mutta puhutaanpa ensin tästä, ehkä mikä on saanut Suomessakin eniten huomiota, eli näistä kahdesta tämmöisestä kohusta tai draamasta. Suurin draama tietysti pyörii Emilia Perez-elokuvan ympärillä, kuten tässä pari jaksoa sitten vähän juttelinkin, niin Emilia Perez on muutenkin. Emilia Perez on tämmöinen niin kuin vähän komediallinen melodraama, musikaali, joka sijoittuu Meksikoon, mutta sen on ohjannut ranskalainen, joka ei puhu espanjaa. Se on kuvattu Ranskassa. Siinä kuvataan lähes kaikki meksikolaiset huumeiden joko tämmöisenä huumerikollisina tai sitten semmoisena uhreina, jotka ovat kärsineet siitä, että on ollut huumerikollisuutta. Ja lisäksi ihmiset ovat haukannut, että tässä on huonoa musiikkia. Minähän sanoin viime jaksossa, että minä tästä oikein paljon tykkäsin. Mutta tämän lisäksi, että kaikki ovat tätä nyt haukkuneet ja oikeasti ihmiset on ihan tosi paljon semmoista outoa, että miten voi tämmöinen maailman huonoin elokuva saada näin monta ehdokkuutta. Ja mä en jaksa mennä siihen.
Mä ajattelin silleen, että oletko nähnyt Troll 2?
Niin, Emilia Perezissä on tosi paljon hyvää asiaa ja Jacques Ariad on hieno ohjaaja ja mahtavaa, että hän on viimein päässyt tänne. Toki mä oon silleen, että olisi sitten kiva, jos ne esim. Olisi ollut joku ranskalainen huumemafia, ja sitten olisi ollut okompi. Mutta tämä draama on nyt viime aikoina kehkeytynyt tämän tämän pääosassa Emilia Peressiä esittävää siis Carla Sofia Gasconia ja hänen Twitter-käyttäytymistään kohtaan. Hän on siis vuosina 2020-2021 ollut aika tämmöinen suorapuheinen tietysti teemoista Twitterissä, ja nyt ne sitten viimein on kaivettu esiin. Mua naurattaa se, että tämä Emilia Peressin tämä Oscar-tie on jatkunut siis Cannesista asti ja toukokuusta asti, ja nyt viimein on kaivettu esiin. Se lähtee sen takia, että Carla Sofia Gascon on espanjan kielinen, ja kukaan englantilainen toimittaja ei ole jaksanut painaa niistä semmoista näytä käännös jutuista hänen Twitteristään, mutta nyt joku viimein jaksoi, ja niinpä, nyt me viimein olemme kuulleet näitä hänen mielettömiä mielipiteitään. Tämä on siis täysin suissut tämän Netflixin rahoittaman Oscar-kampanjan nyt ihan tolaltaan, ja muun muassa nytten Oscarit Netflix on sanonut, että he toivovat, että tämä Carla Sofia Gascon ei edes osallistu Oscar-gaalaan.
Mikä olisi mun mielestä ihan törkeää, kyllä, koska tässä on kuitenkin, niin kuin sanoin tuossa alussa, lasikatto on pirstottu. Carla Sofia Gascon ensimmäisenä transnäyttelijänä tai transtaustaisena näyttelijänä tuolla pääosa ehdokkaana oikeassa kategoriassa. Niin kuin aivan käsittämätöntä, että hän ei saisi osallistua. Joo. Mä olen niin tätä vastaan. Hänen pitää osallistua.
Joo, kyllä mä uskon, että se lopulta osallistuu, koska olisi nyt ihan hirveän näköinen sellainen asia, että meillä on nyt viimein tämmöinen transnäyttelijä, ja hän ei anta osallistua, kyllä, sen takia, että hän on eri mieltä kuin monet muut.
Ja oikeasti ne
twiitit. Eri mieltä kuin Hollywood virallisesti.
Kyllä, ja just toi nimenomaan toi virallinen kanta. Ne twiitithän oli sellaisia, että joo, niissä oli ehkä sellaista niinku rasismia ja muutenkin ehkä naisvihamielisyyttä. Mutta jos ajatellaan, että jos Carla Sofia Gascon olisi vaikka stand-up-koomikko, niin ne olisi aivan perusvitsejä. Mm. Ja jos hän on oikeasti tota mieltä, niin mä taas sitä niinku jotenkin tuon esiin sen, että hänkin on ihminen, eli tavallaan hän voi olla trans ja hän voi olla konservatiivinen.
Kyllä.
Ja hän voi olla sitä mieltä, että muut kuin hänenlaisensa ihmiset on vääränlaisia.
Kyllä, ja mä ylipäänsä mä oon aiemminkin sanonut, että queer-henkilötkin voivat olla täysiä mulkkuja, olla aivan hirveitä mielipiteitä. Ja se on aivan fine.
Newsflash!
Mutta mua lähinnä vituttaa tässä nyt se tietysti se, että kun minä ja me tämmöiset ehkä, jotka tuemme queer-henkilöitä ja näin, ja ajattelemme, että heillä ovat ihan täydet samat oikeudet kaikilla muillakin, niin me tietysti näemme myös sen, että heillä on myös oikeus olla paska, mutta kyllä, sitten kun on näitä semmoisia oikeistojantturoita, niin he näkevät silleen, että katsokaa nyt millainen tuo oli. Nostettiin tikunokka ja heti oli hirveä ihminen. Eli varmasti kaikki transihmiset ovat tuommoisia.
Niinpä.
Mikä tietysti on ihan hirveätä paskaa.
Kyllä, kyllä.
Mutta toinen draama liittyy tähän, mistä ollaan puhuttu jo monta kertaa meillä, eli tekoälyyn. Tekoäly, Hollywoodissa ollaan tällä hetkellä todella herkkiä sen siihen niin kuin kaikkeen tekoälyyn liittyvää juttuja, jos jotain on tehty tekoälyllä ja sitä ei ole kerrottu varsinkaan tosi avoimesti, niin ihan supervihaisia ollaan. Ja esimerkiksi tällä viikolla tuli Fantastic Four-elokuvan traileri ja siitä julkaistiin sellaisia julisteita ja sitten niistä oli huomattu, että onkohan ne just tehty tekoälyllä, kun siinä on semmoisia tekoälyyn liittyviä semmoisia 4 sormea ja 2 naamaa aika samanlaisia
tällä yleisössä. Noin tapahtui silleen vuosi sitten, kyllä, että etteikö päässyt jotain yli?
Joo, mutta nyt Brutalistissa on tämmöinen, Brutalist on siis Brady Corbettin ohjaama tämmöinen holokausti-elokuva, jonka päässä on Adrian Brody ja Felicity Jones, jotka ovat siis molemmat ehdolla. Ja Adrian Brody kisaa ihan kovasti kyllä toisesta Oscaristaan. Hän sai siis ensimmäisen Oscarin saa toisesta holokaustielokuvasta, eli Pianistista.
Typecasting match?
Kyllä, mutta tässä siis on semmoinen juttu, että he puhuvat siis Unkaria tässä elokuvassa, Adrian Brody ja Felicity Joneskin, ja kuulemma heidän näissä kohtauksissa, missä he puhuvat Unkaria, niin on käytetty semmoista tekoälyohjelmaa, joka korjaa sitä heidän Unkarin niin kuin lausuntaa. Ja nytten tietysti on monet keskustelleet siitä, että pitääkö tämä ottaa huomioon, kun arvioidaan niin tätä Adrian Brodyn näyttelijän suoritusta, jos hänen niin kuin jotain osa-aluetta on parannettu sillä, että se on tekoälyllä tehty. Tai ei tehty, mutta sitä on parannettu tekoälyllä.
Tämä on niin naurettavaa, kun tämä on niin pieni asia, uskomattoman pieni asia. Ja just mä mietin, että jos Hollywoodissa nämä erinäiset, siellä on tietysti tosi paljon ihmisillä rahaa kiinni ja on paljon niin kuin edunvalvontaa liittyen tähän näyttelijöiden oikeuksiin ja immateriaalioikeuksiin, niin totta kai he ovat nostaneet tämän tikun nokkaan. Mutta tavallinen katsoja ei olisi huomannut mitään, eikä olisi oikeasti niin kuin ollenkaan kiinnostunut tästä asiasta, mä luulen. Se on lähinnä silleen niin kuin sellainen jännä ilmiö, jota voi katsoa. Mutta jos se elokuva toimii ja ei vaikuta mitenkään oudon tietokoneen robottimaiselta se puhe, niin se on varmaan ihan fine. Ja jotenkin mä mietin, että jos me katsotaan, pystyttäisiin hyppäämään vaikka 2 vuotta tästä hetkestä eteenpäin, niin me oltaisiin varmaan sellaisessa tilanteessa, missä sitä tekoälyä käytetään niin kuin vähän joka puolella niin kuin sellaisena pikkuapurina tekemässä vaikka mitä. Ja tämä keskustelu tuntuisi meistä ihan hassulta, koska tämä asia on edennyt jo niin paljon.
Mutta toki mä ymmärrän, minkä takia sitä käydään niin kova keskustelua. Sen takia, että Hollywoodissa oli juuri viime vuonna isot lakot, joissa suuri juttu oli nimenomaan se, että mitä tällä tekoälyllä saa tehdä. Ja niissähän lakkojen pohjalta sitten tehtiin tosi rankat semmoiset, että esimerkiksi miten paljon niin kuin käsikirjoitusprosessissa saa käyttää tekoälyä niin tällaista.
Ja se on musta tosi hyvä juttu, että niihin tehdään tavallaan sellaiset selkeät säännöt, joita kaikki noudattaa. Nyt New York Timesissa oli siis ihan pari päivää sitten on julkaistu sellainen Hank Azarian, eli Simpsonit äänen sellainen haastattelu, missä hän siis ikään kuin keskustelee niin kuin ajatuksistaan liittyen tekoälyyn ja siihen, että voiko tekoäly korvata hänet, kun hän tekee Simpsoneissa yli 100 ääntä. Että tekoäly vaan niin kuin ikään kuin alkaisi tehdä niitä.
Ei enää abun ääntä.
Niin, ei enää apua kyllä. Mutta monia muita, niin kuin vaikka poliisipäällikkö Wiggumia ja baaripitäjä Mouta. Ja sitten siinä seurataan, kun hän niin kuin kuuntelee, kun tekoäly matkii niitä hänen tekemiään ääniä. Ja sitten hän on silleen, että niistä puuttuu täysin niin kuin se intentio ja tavallaan se tekeminen. Mutta sitten lopussa hän toteaa, että sanotaan näin, että jos yleisö ei huomaa eroa, niin sitä eroa ei ole. Eli oikeasti niin kuin tulee olemaan niin, että jos niin kuin yleisölle maistuu tämä asia, niin me ei voida tehdä tälle asialle enää mitään. Mikä on mun mielestä niin fakta. Eli siinä vaiheessa, kun tämä asia on silleen niin kuin todella vähän niin kuin joka puolella, niin sieltä voi erottautua sellainen niin kuin mahtavasti tehty asia, mutta niin kuin suurin osa niin kuin tavallaan siitä sellaisesta perusbulkista, mitä ihmiset kuluttaa, vaikka äänikirjat tai, niin ne on luultavasti niin kuin ihan vaan koneäänen tekemiä.
Se on totta. Mutta sitten muitakin teemoja on toki ollut kuin näitä isoja draamoja. Jännittävää on huomata, miten Oscarit muuttuvat joka vuosi yhä eurooppalaisemmaksi. Tämä siis johtuu suurelta osalta sen takia, että kun pari vuotta sitten oli tämä Oscar So White-kriisi, mikä edelleen on kyllä käynnissä, niin tämän seurauksena Oscar-akatemiaa on lähdetty laajentamaan todella paljon. Ja varsinkin tosi paljon eurooppalaisia elokuvan tekijöitä on päässyt mukaan akatemiaan. Mutta tämä alkaa näkyä jo näissä ihan ehdokkuuksissa. Tänä vuonna Eurooppa ja eurooppalaiset ohjaajat on tosi vahvasti esillä. Eurooppalaisia tai eurooppalaisten ohjaamien elokuvia muun muassa Emilia Perez, Conclave, jonka on saksalainen ohjaaja, Substance, joka on ranskalainen ohjaaja, I'm Still Here, joka on portugalainen elokuva, ja 2 ehdokkuusta sai myös latvialainen Flow-animaatio, joka on tämmöinen, joka kertoo tämmöistä kissasta. Ja lisäksi pitää huomioida tämä, että 3 näistä parhaan elokuvan ehdokkaista niin palkittiin myös Cannesissa, eli Emilia Perez, Substance ja sitten tietysti Anora, joka voitti Cannesin pääpalkinnon tänä vuonna. Niin musta se on ihan jännittävä kehityskulku, mutta se on myös jännittävää varsinkin nyt tässä, kun Amerikka siirtyy yhä enemmän tämmöiseksi, tuntuu, että Trumpin kaikalla on tämmöiseksi suljetuksi. Ja semmoiseksi, niin kuin, että America first. Ja sitten heidän tämä isoin gaala, jos julitaan heidän isointa kulttuuriasiaa, niin on täynnä tämmöistä eurooppalaista elokuvaa.
Niin, mä just mietin, että mitä se tarkoittaa niin kuin, tavallaan niin kuin, Oscareille ja heidän niin kuin amerikkalaisuudelleen. Että kuitenkin Oscareilla on ollut kauhea ongelma siinä katsojakadossa, joka on ollut niin kuin vuosi vuodelta vaan niin kuin alaspäin menevä. Katsojaluvut vaan romahtaa. Niin jos Amerikassa on kuitenkin niin kuin vallalla nyt se Amerikka ensin kulttuuri, niin mistä löytyy ne katsojat, jotka katsoo tätä gaalaa, jossa on lähinnä eurooppalaisia niin kuin tekstitettyjä elokuvia?
Joo, mulle tuli toi sama mieleen. Tämä liittyy myös tavallaan siihen joskus 4-5 vuotta sitten, tai ehkä enemmänkin, en muista, mutta jonkin aikaa sitten, ennen parhaillaan Oscarit kilpailevaan 5 elokuvaa. Se laajennettiin 10. sen takia, että 10, että tämmöisiä populaarimpia, oikeasti suosittuja ihmisten katsomia elokuvia olisi täällä ehdolla. Ja toki tänäkin vuonna Wicked on siellä, joka tienasi 800 miljoonaa, ja Dune 2, joka tienasi 700 miljoonaa. Mutta kyllä pääasiassa näitä on täyttänyt semmoiset mega pienet elokuvat, niin kuin joku Nickel Boys, joka on siis tämmöinen Colson Whiteheadin ohjaama elokuva, joka on kuvattu tämmöisestä vähän tämmöisestä first person näkökulmasta, eli me nähdään siis se, mitä ne hahmot näkee, mutta me ei nähdä niitä hahmoja. Ja tämä on kuulemma erittäin mahtava elokuva ja tämmöinen taiteellisesti hankala, mutta tavallaan eihän nyt tämän tyyppisten elokuvien pitäisi. Ja kyllä mä niinku uskon, että kun Oscar, nämä tuottajat ja ihmiset oli silleen, kun Gladiator 2 olikin sitten floppi, vähän sille ainakin kriittisesti. Ne oli varmaan silleen, ei vittu! Että meillä oli jo silleen, Denzel voittaa Oscarin ja sitten nope.
Tavallaan niin kuin elokuvan ystävien näkökulmasta, niin Oscarithan menee oikeaan suuntaan, koska se on menossa kohti sitä ikään kuin elokuvataidetta. Ja tavallaan niin, että mikä siinä on niin kuin oikeasti, mistä tässä on kyse? Et pitkän aikaa, jos pitäisi kysyä niin kuin jotenkin ihmiset, että kummasta Oscarissa on kyse? Siitä, että se show on mahtava ja että siellä on niin kuin niitä leffoja palkitaan, joita säkin oot nähnyt. Vai siitä, että se oikeasti niin kuin promotoi elokuvakulttuuria ja nostaa esiin sellaisia asioita, joita tehdään, jotka muuten saattaisi jäädä tavallaan huomiotta. Niin kaikki elokuvan ystävät on silleen, no B. Ja jotenkin se ajatus ylipäänsä siitä, että et sitä yleisöä pitäisi löytyä sille TV-ohjelmalle. Se on sellainen, niin kuin, se on vähän sellainen yhtenäiskulttuurin ajan niin kuin toive. Että vitsi, kun kaikki kerääntyisi tämän yhden asian ympärille. Ja Suomessakin nyt viikonloppuna on UMK. Jes, me ollaan löydetty taas sellainen yksi yhteinen asia. Että aika moni haluaa olla mukana tässä. Kiitos, Kääriä. Niin jotenkin, niin kuin, että tällaisia niin kuin haluja ja virtauksia siellä on. Mutta niin kuin ehdottomasti Oscarit menee oikeaan suuntaan. Joo. Jos halutaan puhua niin kuin oikeasti elokuvasta.
Joo, tai siis onhan tämä on aivan älyttömän nopea tämä muutos sen takia. Että ei missään nimessä ihan niin kuin 3-4 vuotta sitten edes voinut Substancen kaltainen niin kuin tämmönen body horror komedia elokuva voisi olla niin kuin ehdolla.
Ja asia, mitä ihmiset on odottanut tosi kauan ja toivoneet. Ja sitten parasta on se, että sitten kun meillä on Demi Mooren kaltaisia, siis Demi Moore vertautuu mun mielestä Arnold Schwarzeneggerin ja Sylvester Stalloneen siinä, että miten niin kuin valtava tavallaan sellainen niin kuin 90-luvun ikoni näyttelijä se on. Ja nyt se on siellä Oscareissa ja sitten se on sellainen niin kuin tavallaan, toki hän on niin kuin mun silmissä vielä sellainen paljon, paljon mahtavampikin tyyppi kuin nämä perustata Hollywood A-lista näyttelijät, miehet. Mutta jotenkin niin kuin se, että sitten sinne kuitenkin saadaan niitä sellaisia niin kuin ehkä männävuosien isoja staroja sitä kautta, että ne pääsee näyttelemään tällaisissa vakavissa elokuvissa. Ja Demi Moore on ehdottomasti se asia, mitä tänä vuonna niin kuin esimerkiksi media seuraa varmasti eniten.
Joo, ja siis mua vähän pelottaa se, että tapahtuu tämä Chadwick Boseman-meininki, että ne on silleen, että nyt vika palkinto, paras naisnäyttelijä, ja voittaja on Mikey Madison. Nadora ja kaikki on silleen, kuka?
Silleen, mikä?
Niin.
Että Demi?
Mutta ei näin tapahdu, Demi Moore tulee voittamaan.
Mutta oikeasti, ootko sitä mieltä?
Koska aivan siis, sata varma.
Koska se
kenestäkään muusta ei puhuta.
Se olisi jotenkin ihanaa ja mahtavaa. Ja kuten todettua, rakastan Demi Moorea. Ja Demi Moore on oikeasti, se on niin kuin hyvien puolella. Meillä on kaikennäköisiä naisnäyttelijöitä ollut Hollywoodissa. Ja Demi Moore on tehnyt eniten töitä. Ja se on ollut tosi kiltti ja sillä on ihana perhe. Ja en mä tiedä, ei sit voi keksiä mitään pahaa sanottavaa. Muuta kuin se, että ei se ollut mitenkään kauhean syvällinen. Mutta se ei edes ikinä yrittänyt olla. Se ei ole yrittänyt.
Paitsi silloin, kun se piti Golden Globesissa sen puheen. Se oli tarpeeksi syvällinen ja kaikki oli silleen, damn it, mä haluan kuulla tuon mun paremmin Oscareissa.
Mutta se onnistui.
Haluan nostaa vielä yhden tämmöisen hauskan yksityiskohdan täällä. Me Jutan kanssa oltiin isoja Succession-sarjan faneja, joka loppui viime vuonna. Ja parhaasta miessivuosasta ovat ehdolla sekä Kieran Culkin että Jeremy Strong, jotka esittivät siis veljeksiä tässä Successionissa, Roin veljeksiä. Kieran Culkin on ehdolla A Real Pain-elokuvasta, jossa hän on erinomainen. Kävin katsomassa sen viime viikonloppuna. Ja Jeremy Strong on Trump-elokuva The Apprentice-elokuvasta, joka on jossa Jeremy Strong on aivan mielettömän mahtava.
Hän esittää paholaista itseään, eli Roy Cohnia.
Kyllä, jonka jos joku käy katsomassa Angels in America-näytelmää tuolla kansallisteatterissa, niin hän on siinä yhdessä roolissa.
Jeremy Strong, vaan Roy Cohn.
Roy Cohn, niin. Mutta pitää sanoa, että nämä molemmat ovat mahtavia, ja Kieran Culkin luultavasti tulee tämän voittamaan. Mutta tämä on ihan mahtavaa, kun Jeremy Strongissa on sellainen hassu juttu, kun hän on niinku tosi tunnetusti tämmöinen metodinäyttelijä. Silleen, että Että jopa se, mikä, kuka on se, joka esitti sitä Successionissa sitä tota, isää?
Ah, siis tuo Brian Cox.
Brian Cox, niin se on niinku kommentoinut jälkeen, että hän ei voi sietää tätä Jeremyn tekniikkaa. Se on kauheeta.
Mä oon kuule skotlantilainen ja me tehdään työt ja sitten me mennään kotiin ja ei mitään tuollaista häsläystä.
Mut sitten Kieran Culkin on siis taas sit semmonen, että se tuo tosi paljon itteensä siihen. Ja välillä se on jopa semmoista, että mä aina välillä on miettinyt, kun katsoin tämän sen haastattelun ja näki tuon elokuvan, niin alussa mä olin silleen, että onko se vaan niinku itsensä? Mut ei se sit oo, se on tosi hyvä siinä. Mut musta tää on söpöä, että ne on yhdessä siellä.
Se onkin söpöä.
Ja tota, musta on söpöä, jos Kieran Culkin voittaa.
Joo, ja Kieran Culkin, se on niin sellainen, sitä on niin kiva katsoa nyt kaikissa haastattelussa. Se koko ajan kehuu sen vaimoa ja puhuu sen lapsista ja... Ja myös se on vähän sellainen, että kiva, että sille kävi hyvin, koska se on tosiaan sellaisesta hullusta perheestä, jonka isä oli ihan hullu, äiti ehkä niin hullu, mutta niinku...
Ja veli oli superkuuluisa.
Joo, kyllä.
Mutta tota, mulla ei hirveästi muita, mutta voin sanoa, että tällä hetkellä on tiedossa ainakin kaksi näistä isoista paljon, jotka on aika lailla varmoja. Nimenomaan Kieran Culkin voittaa miessivuosasta ja Zoe Saldana, joka on Emilia Peresissä oikein mahtava, niin hän voittaa parhaasta naisvuosasta. Ja ehkä mä voin tässä vaiheessa jo sanoa, että Demi Moore voittaa siis naispääosasta.
Mä toivon, että sä lupaat mulle, että Demi Moore voittaa. Mä haluan.
Mä oon siitä silleen 90% varmaan.
Okay.
Mutta tässä on vielä jotain tapahtua.
Noi pääosat on tosi hankalia.
Ja pitää muistaa, että ne on myös tota, se on tosi outo Oscar-elokuva.
Niinpä.
Mutta musta lupaa tosi paljon, että se sai muitakin kuin tämän. Jos se olisi saanut vaan naispääosan, niin sit mä en välttämättä uskonut. Mutta kun se ohjaajakin sai, ja se elokuva sai, ja se käsikirjoitus sai, kyllä, niin tavallaan se sai niin paljon, niin se tarkoittaa, että sillä on tukea.
Kyllä, kyllä. Mulla on tota ystävä, joka tota seuraa myös Oscaria, se oli heti silleen, joo, se voi saada vaikka kuinka paljon näitä niin kuin ehdokkuuksia, mutta se on silti genre-elokuva, ja siis... Kerro mulle viime kerta, kun Oscarit on antanut tollasesta kauhuelokuvasta oikeasti palkinnon. Mä olin vähän silleen...
Mutta pitää sanoa, että it's not your mom's Oscars, niin kuin, että ne on muuttunut.
Se on totta. Ja siitä onkin hyvä aasinsilta tähän Manaajaan, joka pärjäsi tosi hyvin Oscareissa vuonna 74. Ihan mieletöntä.
Puhutaan kohta siitä lisää.
No niin, puhutaanpa sitten Manaajasta, The Exorcist, vuoden 1973. Kauhuelokuva klassikko, jonka ohjasi William Friedkin, ja se perustui William Peter Blattin samannimiseen kirjaan. Pääosiin otettiin silloin aikamoisia nobodyja. Ellen Burstyn esittää päähenkilö äitiä Chrissiä, joka on Hollywood-näyttelijä. Hänen tytärtään Regania, joka on oikeasti tämä varsinainen päähenkilö tässä elokuvassa, esittää 12-vuotias Linda Blair, joka on aivan huikea. Jason Miller esittää isä Karrasia. Tähänkin rooliin oli vaikka ketä. Mietittiin Jack Marlon Nicholsonia Brandel ja vaikka ketä. Ja sitten sokerina pohjana ihana Max von Sydow esittää isä Marinia, eli sitä varsinaista Manaajaa. Musiikin on tehnyt Jack Nitzsche, ja tässä meidän tota jakson alussa kuultiinkin tätä Mike Oldfieldin Tubular Bellsia, joka on tämän elokuvan tunnusmusiikki. Tämän elokuvan budjetti oli 12 miljoonaa, mutta se paisui, kun kuvauspäivät venyivät ja niitä oli lopulta 200. Puhutaan siitä myöhemmin, tämä on ollut aivan sellainen katastrofaalinen elokuvatuotanto aikanaan. Mutta tämä elokuva tuotti 441 miljoonaa ja tähän lukuun on otettu mukaan noin uusinta julkaisut, koska tätä elokuvaa sitten, tästä julkaistiin Director's Cut ja muutenkin tätä vielä paranneltiin. Ja tämä on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä elokuvista Jenkeissä, kun otetaan inflaatio huomioon. Ja
no, se mun on mielestä, jos tulkitsin oikein, niin tämä on yhdeksänneksi eniten tuottanut elokuva niin Jenkkien elokuvahistoriassa.
Ja tämä on musta tosi kiinnostavaa, koska tämä elokuva on elokuva uskonnosta, katolilaisuudesta ja jotenkin todella hämärä niin kuin kaikessa niin kuin kauhuelementeissään. Et välillä on vaikeaa ymmärtää, että mikä tässä on niin kauheaa, ja sitten taas välillä on hyvin selkeää, että tämä on kauhuelokuva, mutta tämä on jotenkin tosi hassu juttu, ja mä muistan, että tässä oli sellainen, tätä elokuvaa pelätään, ihmisillä on tähän liittyviä pelkoja, mikä on tosi kiinnostavaa.
Joo, ja jotkut, jotka teki tätä, kun puhuttiin, tämä oli siis semmoinen suunnaton, vähän semmoinen word of mouth hitti, ja Warner Bros. Ei, joka levittää, niin ei uskonut tähän ollenkaan, mutta tämä oli ihan mahtavaa, tässä on myös semmoinen mahtava tietty kikka, millä nämä kaikki niin kuin epäonnistumisetkin, mikä tässä tuotannossa oli, niin saatiin käännettyä. Niin
se on totta, se on aivan huikea, ja Harvey Weinstein on varmasti lukenut ja oppinut siitä.
Kyllä, mutta pitää sanoa tästä, että tämä on myös tämmöinen, josta on monia näitä versioita, vähän niin kuin esim. Blade Runnerista. Ja sitten mä niin kuin katoin tämän yhden version, mikä kesti 2 tuntia 2 minuuttia.
Mm-hmm.
Mutta sitten mä luin sen Wikipedian, ja sitten siellä luki, että tämmöinen loppu on semmoisessa, joka on tehty, että se on niin kuin vaihdettu se loppu. Sitten mä olin silleen, mutta on se loppu, jonka mä näin. Mutta sitten, kun mä katoin Blockbusterista, niin siellä oli myös semmoinen digest, joka oli 2 tuntia 12 minuuttia. Mutta sitä mä en katsonut, mutta sitten mä olin silleen, niin kuin, että onko tämäkään se alkuperäinen, mikä mä sitten näin. Se oli vähän hämmentävä.
Ja niin kuin, mehän ei nähdä nyt sitä ihan alkuperäistä kai, koska esimerkiksi tämä versio, joka me ymmärtääkseni molemmat Mikon kanssa katsottiin, niin tähän kuuluu muun muassa sellainen kuuluisa portaita alas tuleminen, joka siis ei ollut alkuperäisessä elokuvateatteriversiossa ollenkaan mukana, ja se lisättiin siihen myöhemmin, sen takia se on rakeinen ja vähän erinäköinen.
Joo, ja siitä on ollut sitä juorua, että onko sitä ollenkaan kuvattu edes ennen kuin tämä elokuva on tyyli julkaistu.
Mutta se oli kyllä kuvattu. Mm. Mutta siis tähän elokuvaan liittyy niin valtavasti kaikkea legendaa, ja ihan viime vuosinakin tähän elokuvaan liittyen, niin kuin, päästiin sopuun sellaisesta isosta riidasta, joka koski jotain stunttinäyttelijöitä, joita oli kreditoitu väärin. Ja niin kuin, siis tämä on ollut aivan uskomaton shit show, mutta laitan kyllä ison osan William Friedkinille. Mä oon seurannut hänen uransa ja hän on tehnyt loistavia elokuvia, mutta hän on täysin hullu. Oscareita tämä elokuva sai siis ehdokkuuksia 10 kappaletta. Tämä on vuodelta 1973 ja kauhuelokuva. Miettikää. Tämä on ollut aivan uskomaton pelinavaaja, eikä sen jälkeen ole tullut kovin monia. Ja tämä voitti lopulta 2, eli parhaan sovitetun käsikirjoituksen, joka oli tämän alkuperäisen kirjailijan itsensä tekemä, eli William Peter Blattin, sekä parhaan äänen Oscarin. Ja sen voin kyllä hyvin uskoa, että se oli paras ääni sinä vuonna. Tässä on todella, todella kova äänimaisema. Parhaan elokuvan Oscarin sinä vuonna muuten voitti The Sting, eli Puhallus, joka on tämä ihana Paul Newman, Robert Redford.
Olen aina joskus puhun äidistäni, ja minun äitini lempielokuvan Puhallus.
Oma äitini rakastaa myös Puhallusta.
Haluan nostaa sellainen hauskan jutun, että tuo oli todella outo Oscarin vuosi muutenkin, koska tässä tätä lasta eli Reaganin esittävä Linda Blair.
Ai niin, Linda Blair oli Oscarissa 15-vuotias, joten varmaan kuva tässä hän oli ehkä 13-14.
Kyllä, mutta hän ei voittanut, vaan voittaja oli Tatum O'Neill elokuvasta Paper Moon, joka oli vain 10-vuotias.
Kyllä, ja Tatum O'Neill on edelleen nuorin nuorin Oscarin voittaja, koska oliko niin, että Anna Paquin oli 11?
Joo, mä ehkä sanon, että joo.
Et olisiko ollut niin, että Tatum O'Neill on kuitenkin ollut se kaikista nuorin. Mutta tosiaan sinä vuonna Puhallus, eli The Sting, oli iso.
11-vuotias oli Anna.
Joo, just näin. Sori Anna. Tatum edelleen piti tätä nuoruuskategoriaa hallussa. Mutta tämä elokuva siis oli tosiaan niin kuin hämmentävän mieleinen silloiselle akatemialle. Ja ehkä kertoo myös 70-luvun vibeista ylipäänsä, että ehkä silloin ylipäänsä katsottiin vähän rohkeammin eri suuntiin, ja tämä oli tietysti tosi, tosi, tosi iso hitti, ja ehkä silloinkin haistettiin se, että ihmiset todella halusivat nähdä tämän elokuvan, ja se toi myös Oscareille mammonaa. No, tästä elokuvasta on tosiaan tehty monia jatko-osia, ja sitten tässä ihan 2000-luvullakin tehty tällaisia kaiken maailman esiosia ja Exorcist Believereita, ja on myös tehty TV-sarja vuosina 2016 ja 2017. Ja ensi vuonna tulee uusi Manaaja-elokuva, jossa näyttelee myös tämän alkuperäisen elokuvan näyttelijät, äiti ja tytär, eli Ellen Burstyn ja Linda Blair, joka on jotenkin tosi...
Mä vähän toivon, että se Linda Blair taas on se saatana menee, koska se on tavallaan hauskaa
nähdä. Miten se nyt taas silleen?
Kun Linda Blair on siis sitten joku 50 niin, jotain.
Fuck me! Mutta siis, joo, tää
Lick me, mother!
Tässä on mahtavia just noi äänet, erilaiset äänet, joita se Linda päästelee. Mut joo, tän elokuvan tuotantoprosessi on surullisen kuuluisa katastrofaalisista tapahtumista. Ihan elokuvan tuotannon niinku kuvausten alussa joku lintu lensi johonkin isoon settiin ja aiheutti tulipalon, joka tuhosi käytännössä koko sen talon, jossa sitä piti kuvata sitä elokuvaa. Ja sitten sen jälkeen tapahtui muita asioita, muun muassa sellainen 3-metrinen demonipatsas vahingossa menikin Hongkongin, Irakin sijasta ja kaikkea outoa tapahtui. Mutta pahinta oli, että näille pääosan esittäjille tuli vammoja kuvauksissa. Esimerkiksi juuri tälle silloin ehkä noin 13-vuotiaalle Linda Blairille, niin hänelle tuli alaselkävamma nimenomaan näistä sänkyyn sidotuista kohtauksista. Ja hänelle kehittyi skolioosi, jonka johdosta hänellä on siis selkäranka jotenkin vinossa. Se on tosi kivuliaskin asia. Ja sitten hänelle myös tuli tällainen loppuelämäksi kylmyys, yliherkkyys, joka johtui siitä, että hän joutui olemaan tuntikausia öitä putkeen siellä sellaisessa pienessä yökkärissä todella niin kuin kylmissä olosuhteissa. Ja sitten tietysti tässä elokuvassa ylipäänsä kuvattiin aivan käsittämättömiä määriä. Ja muun muassa tämä Friedkin lähetti ihan ensimmäisenä kuvauspäivinä, siis puhutaan 70-luvun alkupuolesta, niin jonkun hänen tuotantotyyppinsä etsimään lisäaineetonta pekonia, koska se pekoni ei näyttänyt tarpeeksi hyvältä, mitä tämä Ellen Burstyn ja tämä äiti kokkaa jossain kohtauksessa. Eli ihan täysin mulkku. Mm.
Koska me kaikki huomattiin, toi pekoni näyttää niin hyvältä.
No just tollasia niin kuin Stanley Kubrick-tason hohto, tee se uudestaan 100 kerran tyyppisiä asioita. Ja sitten tosiaan tämän elokuvan parissa työskennelleiden parissa tai heidän perheessään alkoi sattua onnettomuuksia ja aika moni kuoli. Ja tämä on jotenkin aivan naurettavan kuuloinen asia.
Mutta tämähän käännettiin sitten niin, että alkoi tulla semmoinen juttu, että tämä on kirottu, tämä elokuvan kuvaus tavallaan. Ja se liittyi niin vahvasti tähän elokuvan teemaan, että se oli ihan mahtavaa. Tuommoinen niin kuin markkinointikikka.
Kyllä, kyllä. Ja se on jälkikäteen on analysoitu, että kyse oli nimenomaan tällaisesta Friedkinin ja sitten tämän William Peter Blattin sellaisesta yhteisestä, että hei, käännetään tämä meidän hyväksi. Kaikki on mennyt päin vittua, mutta nyt tästä tuleekin pelottava ja upea. Ja niin siitä tulikin. Ja jotenkin niin kuin, tämä on monella tavalla varmasti sellainen ABC sellaiselle sissimarkkinoille, jos ajatellaan tämä Blair Witch-projektia. Aikansa niin kuin superkultti.
Ja jatkuvasti meillä on siis, me kuullaan semmoisia juttuja, että nyt on tullut tämmöinen kauhuelokuva, jossa ihmiset on pyörtyyli ja oksentanut.
Kyllä, tässäkin on sellaisia, niin kuin, ja nyt on vaikea, niin kuin, tai siis on helppo ymmärtää, miksi esimerkiksi tässä on sellaisia kauheita lääketieteellisiä kohtauksia, jossa esimerkiksi täältä Linda Blairilta otetaan verta, ja että ihmiset olisi niin kuin reagoineet tosi voimakkaasti niihin aikanaan, koska ei tuollaista ikinä nähnyt, teho-osasto oli vielä niin kuin parinkymmenen vuoden päässä. Mutta Mikko, kerropa meille manaajan juoni.
Kerron, mitä ChatGPT kertoi minulle, mikä on manaajan juoni. The Exorcist on kauhuklassi, joka kertoo 12-vuotiaan Reagan tytöstä, joka alkaa käyttäytyä oudon väkivaltaisesti ja osoittaa yliluonnollisia voimia. Hänen äitinsä Chris yrittää etsiä tytölle apua lääkäreiltä, mutta lopulta kääntyy katolisen kirkon puoleen. Kaksi pappia, kokenut isän Maryn ja uskon kriisissä oleva isä Carras, suorittavat Reaganille manauksen, sillä hän uskoo, että hänen olevan demonin riivaama. Rituaali muuttuu hengenvaarallisen kamppailuksi hyvää ja pahan välillä, ja sen lopussa isä Carras uhraa itsensä pelastaakseen tytön. Tuo oli vähän outo kuvaus sen takia, että se oli silleen, että tosi laaja oli välillä, ja sitten oli silleen, ja sitten tämä 20 minuuttia lopussa, joka selittää tosi tarkasti nyt
koska
tässä.
Koska siis oikeasti tämä pappimanausmeininki on ihan lopussa.
Ihan lopussa. Mutta voidaan puhua ihan kohta siitä, tässä on aika kummallinen rytmityksiltä elokuva, mutta ihan mahtava, mutta se näin. Mutta Jutta, miksi valitsit manaajan? Paitsi tässä on Ellen Burstyn, joka niin, oli totta. Myös Interstellar-elokuvassa noin kuukausi sitten.
Joo, tämä oli tämä mahtava aasinsilta. No mä valitsin tämän. Tämä oli mulle tosiaan, niin kuin mä sanoin silloin, kun mä esittelin tämän elokuvan, että tämä katsotaan seuraavaksi, niin tämä oli mulle nuorena sellainen niin kuin kielletty hedelmä, jonka mä halusin nähdä tosi kovasti, ja mä aikoinaan vein isäni videofirma Makuuniin kanssani, jotta hän lainaisi minulle tämän K-18-elokuvan, kun olin ehkä 15. Ja olin kyllä vaikuttunut silloin, mutta musta tuntui, että osa tämän elokuvan pelottavuutta oli myös 70-luvun elokuvan tekemisen tavoissa, niissä oudoissa zoomeissa. Jotenkin mulle jäi parhaiten mieleen se ihan alku, se kun ollaan Irakissa niissä kuvauksissa. Anyway, mä halusin nähdä, miten tämä on säilynyt. Sitten mä halusin katsoa kauhua, koska niin kuin puhuttiin tuossa tämän vuoden Oscareissa, Substance on siellä, ja tämä on iso Oscar kauhuelokuva klassikko. Ja sitten mua kiinnostaa se, että jotenkin tämä elokuva on tällainen uskonnollinen elokuva, ja sen takia tämä on Amerikassakin kauhean tärkeä. Ja tämä on niin outoa, koska mä olen itse uskonnollinen, ja sitten mä jotenkin niin kuin halusin niin kuin katsoa tämän ja yrittää ymmärtää, että onko se jotenkin jotain tosi syvää, ja niin kuin vaikuttaako se ihmiseen, joka ei ole mitenkään niin kuin uskonnollinen. Niin, miten tässä päästään siihen, niin, koska tässä kuitenkin niin kuin aika iso osa tätä elokuvaa on tavallaan myös sellaista jotenkin uskonnollissävytteistä, joko on sellaista, että apua, on voimia, joita emme voi hallita, jotain demoniasioita, tai sitten just seurata, että isä Karrasta, jolla on tämä uskon kriisi, ja jotenkin, niin kuin, tai sitten puhutaan demonille, niin jotenkin tämä kiinnosti minua, että miltä se näyttää. Miltä se näytti, Mikko?
No siis mä voin sanoa, että minä en ollut tätä ikinä nähnyt. Olin tietysti sellaisia pieniä osia nähnyt. Mutta siis mä olin silleen, että tämä näytti ihan mahtavalta. Ja tämä oli siis yllättävän semmoinen niinku, jopa niinku taide-elokuvamainen. Tässä oli niinku aivan suunnattomia ne erot niinku elokuvien niinku kohtauksien intensiivisen puolesta. Tässä on superhidas alku ja sitten tapahtuu semmoisia hirveitä juttuja sen lapselle. No toki, sitten kun ne alkaa. Mutta silti aina niiden jälkeen tulee semmoinen, missä se äiti jotain tota paitoja siellä silittää ja tekee jotain ruomia ja on sille, tavallaan tässä on semmoinen outo niinku, että tässä on niinku tosi paljon sitä haahuilua ja semmoista, jossa vaan jutellaan vähän ja hengataan jossain ja sit on semmoisen niinku minuutin pätkiä, jossa on semmoista aivan sekopäistä semmoista demonimeininkiä. Ja musta se on ihan mahtavaa. Ylipäänsä musta tää on niinku hauska tää koko tää paholainen teema, koska se on niin vähän meillä niinku uskonnossa esillä, mutta se silti on niinku kuitenkin jossain vaiheessa kristinuskoakin ollut tosi iso, niinku, ja kristinuskon historia on ollut tosi iso juttu, se semmoinen niinku saatanan pelkääminen ja paholaiset tämmöiset. Mutta kun se tulee tämmöisessä kontekstissa, niin sitten tulee vähän semmoinen, niinku, kun tässä on tavallaan vaikka se, mä niinku täysin ymmärrän, että tämä on ollut aivan hirvittävän järkyttävä elokuva, kun sä oot mennyt katsoa treffassa. Mun pitää myöntää toki, että tässä on myös silleen, että mua nauratti tää vähän, varsinkin se demoni ja se kiroilu silleen fuck me mother! Ja semmonen niinku, että äiti siinä ei kuulija helvetissä! Ja niinku tollaista.
No ihan sellasii perusporno-juttuja nyt. Eikö joo.
Eikö joo, mut siis mut se on ihan mahtavaa, mutta sitten välillä tässä on niinku ihan semmosia niinku, ne semmoset mahtavat demonikohtaukset, niin se Linda Blair on mahtavaa, ja ne on niin vitun övereitä, että mä katson niitä osittain silleen, what? Ja nauran vaan ääneen. Varsinkin tässä on semmoinen, sori, mä vaan mennyt heti tähän huippukohtaan, semmoinen kohtaus, missä se demoni, tai se lapsi demoni, niin kuin masturboi itseään tosi verisesti semmoisella niin krusifiksillä. ja sit se on silleen, kun se äiti tulee silleen, että älä tee noin, silleen, lick me! sit se kuvataan, että se on niinku ihan veressä äidin naama. Ja mä oon silleen, what the hell? Ja se asia kestää 50 sekuntia, ja sit se niinku loppuu, ja sitten sen jälkeen se äiti on silleen jossain ulkona silleen, ja sit mä oon silleen, että siinä tulee vähän sellainen olo, niin kuin, kun tämä on niin, kuin, niin oudosti tehty, mutta tässä on niin lyhyitä ne sellaiset shokkitilanteet, että mä välillä olin silleen, että onko tässä joku kelausongelma vai miten tämä niin kuin vaihtelee näin hirveästi täällä?
Sä oot mun mielestä olennaisen äärellä. Tämä elokuvahan on tavallaan tehty kuitenkin niin, että sä voisit olla silleen, jos jollekin tulee ongelma, niin sä voisit olla silleen, no, mutta se oli vaan sen yhden tyypin hallusinaatio. Ei se tapahtunut oikeasti, tämä on sun päässä vaan. Jotenkin sellainen, että tavallaan tämä elokuva on kuitenkin rakennettu niin, että vaikka se isä Karras, jolla on uskonongelma, että se voisi hallusinoida jotain näistä asioista. Että toki siinä on sellaista fysikaalisuutta ja se Reagan lentää ja heittäytyy ympäriinsä, mutta että vähän tulee sellainen fiilis just, että tämä on ollut sillä rajalla, että voidaanko tämä elokuva tehdä ja voidaanko tämä julkaista. Ja sen takia noin niinku järkyttävät kohtaukset on ihan sellaisia niin kuin superpurskahtavia. Ja, silleen, ja sitten mennään taas normaaliin ja pääsette taas rauhoittumaan ja kaivakaa niin kuin tupakkanne esiin. Ja by the way, tämä on ihan mahtava tämä 70-luvun kuvaus. Siis jotenkin niin kuin vaan myös se, että minkälaiset vaatteet ihmisillä on, miten silloin niin kuin oikeasti jossain siis yöpöydällä sillä äidillä rööki. Silleen, että heti kun herään, niin pakko ottaa tämä jaana tupakka. Jotenkin siis aivan niin kuin Se maailma, mitä tuossa eletään, on niin hauska, koska se on niin mennyttä. Joo. Sellaista ei ole.
Se on, ja ylipäänsä, kun se on musta vähän kummallista, että se äiti on semmoinen näyttelijä, että sillä on semmoinen outo, ja yhdessä kohtaa semmoinen outo Hollywood-bileet sen kotona, ja se on semmoinen hullu ohjaaja, joka hän kännissä ja niin kuin häiritsee sillä kaikkia.
Joka se Reagan sitten tappaa.
No niin!
Mutta siinä on myös sellainen, että se ei ole mitenkään välttämättä kauhean innoissa, että sellainen ruma ohjaa ja kosiskelee sen äitiä, ja se jutteleekin sille siitä, että... Mutta siis jotenkin mua naurattaa ihan sikana tosi moni tosi moni ajankuva, joka on ollut silloin katsojalle ihan sellainen, että joo, tällaista tämä on aina.
Mutta pitää sanoa niinku tässä, että koska tämä on niinku tavallaan, tässä on semmoinen, niinku, tässä rakennetaan tosi hienosti sitä, varsinkin se alkeesta ihan tosi kauan. Että et siis mä olin silleen, mä katsoin jossain vaiheessa kelloa, kun mä katsoin tämän, mä olin silleen, nyt mä niinku 40 minuuttia, ei tässä ole vieläkään tapahtunut mitään niitä manaajahommeleita tai semmoisia demonihommeleita. Että tässä on se pitkä asia, missä Star Wars tähti Max von Sydow.
Mä olin vaan silleen, eli Ingmar Bergman tähti, mutta joo, myös Star Wars tähti.
Koska kaikki muistaa, että... Niin. Että Max von Sydow oli näissä, kun tämä uusi Star Wars-trilogia, niin siinä oli, mikä sen nimi on? Return of Skywalker vai mikä sen nimi on sen?
Rise of the
Skywalker. Elokuvan ihan ensimmäisessä kohtauksessa, missä hän Kylo Renin tapaa semmoisessa kylässä, niin siinä on Max von Sydow. Niin sen takia minä tykkään sanoa Star Wars-tähti Max von Sydow.
Hän on aivan super upea, kuiva geezer.
Joo, niin hän on siinä alussa aika pitkään hengailla ja siellä Irakissa on silleen, vähän on pelottaa näköinen tämmöinen patsas muuten. Ja sitten niin kuin näin. Mutta se on myös mahtavaa se Max von Sydow, koska se... Niin kuin on kuvattu semmoisen tosi vanhan ihmisenä, mutta se oli siis joku 40 ehkä, kun tämä kuvattiin.
Sillä on tehty sellainen plus 30 vuotta päälle merkki, joka on ihan super mahtavaa, koska me tunnetaan se tietysti sellaisena vanhana miehenä. Mm. Niin se on tosi hämärää, kun oli ihan silleen, eikö se ole oikeasti noin vanha? Mitä tässä on tehty? Eli meikki, Oscar, hei.
Kyllä.
Ja jotenkin niin kuin, musta siinä alussa oli mahtavasti käytetty sitä sellaista, niin kuin, että oletetaan, että tämän elokuvan yleisö on länsimaalaista. Ja nyt me ollaan täällä Pohjois-Irakissa, jos jollain ihmisellä saattaa olla silleen silmä mennyt oudoksi, ja sit ihmiset ei puhu sun kieltä, ne vaan tuijottaa. Mm. Ja jotenkin sellainen niinku tavallaan pelataan sillä sellaisella vierauden pelolla ja sellaisella niinku nurkkaan ahdistumisella. Ja sitten Max von Sydow siellä ihan silleen, ei tässä mitään, ja täällä minä kaivelen. Ja sitten tulee just se ajatus, että onhan siinä arkeologiassa sellaisia asioita, joita Indiana Jones ehkä vähän liippaa läheltä. Mm. Sellaisia asioita, että mitä jos löytää jotain pahaa, mitä jos kajoaa johonkin, mihin ei pidä kajota. Ja niinhän tässä alussa tavallaan niin kuin näytetään, että
niin,
siis, sen Max von Sydown elämä on
sellaista. Mutta mä välillä mietin tätä samaa asiaa ihan silleen normielämässä, koska tänäänkin oli Hesarissa sellainen ihan crazy uutinen, että jotain semmoisia... Nyt on löydetty semmosia hämähäkkejä, jotka on vallattu semmoinen sieni, ja silti ne elää, niin mä oon silleen, oh no, meillä oli koronakriisiä äskeet.
I know, tulee sellainen, että älkää please make joka paikkaa.
Don't do it anymore.
Mutta tästä tulee ihan sellainen, että mua alkoi pelottaa alussa, kun se on niin intensiivinen se kamera, että se ei niinku käynyt pois, kun se Max von Sydow laittaa silleen tosi hitaasti kädensä siihen mustaan aukkoon. Mm. Niin se on silleen, mitähän täältä löytyy? Sitten mä oon ihan silleen, please, eikä sieltä tuu mitään. Sitten se vaan kaivaa sieltä, onko se vanhan kiven. Mm. Ja sitten mä oon silleen, mitä mä aloin pelätä? Eli tässä on tosi sellainen hypnoottinen tunnelma. Että sillä tavalla tässä niinku nostatetaan sellaista kauhufiilistä. Mutta mun kauhufiilis kyllä hieman lässähtää siinä 40 ekan minuutin aikana siihen, kun seurataan sitä nobody. Isä Karrasta, joka silleen elelee.
Mutta sillä on vähän ikävä äiti, silloin, kun se äiti on vähän yksinäinen. Ja...
Sen äiti on siellä jossain niinku ja kaukana. Ja jotenkin niinku tuli sellainen, että tässä on luotettu aika paljon siihen, että meitä kiinnostaa tämä random pappi, joka ei siis ole Jack Nicholson tai Marlon Brando, vaan mä en muista sen näyttelijän nimeä, anteeksi. Mikä sen nimi oli? Jason Miller. Niin jotenkin niinku...
Mutta mä tavallaan ymmärrän, minkä takia ne tekee niin, koska siinä pitää saada sitten loppuun, niin kuin mä tuossa äsken ChatGPT:n avulla spoilisin, niin se kuolee se pappi sen lopussa, kun hän ottaa se debyynissä ja hyppää sitä ikkunasta. Niin tavallaan siihen pitää saada se semmonen niinku, että minkä takia me välitään sitä papista, joka tekee sitten tämän. Ja siinä kuitenkin on monia asioita, hänellä se uskon kriisi, sitten hänellä tavallaan on tämä tämmönen oma asia, mikä häntä riivaa, eli tätä, että hän kokee, että hän jätti jotenkin äitinsä yksin siinä kuoleman hetkellä. Ja niin kuin...
Hän on ehkä sellainen, hän on sillä tavalla moderni hahmo, että hän on tehnyt luokkaretken. Hän kertoo siinä jossain sivulauseessa, että niin, että yhteiskunta maksoi hänen psykiatrin koulutuksensa. Hän on käynyt lääkiksissä Johns Hopkinsissa ja jossain toisessakin huippuyliopistossa. Että tavallaan, ja sitten hän on sen takia joutunut jättämään äitinsä. Että tavallaan moderni.
Niin. Mutta pitää sanoa siis tavallaan, että mä en ole siis kattonut näitä, tietenkään näitä jatko-osia, enkä mä tiedä niin kuin millaisia ne on tai millaisia siinä on ne efektit. Mutta tässä on ihan silleen niin kuin hulluja ja niin fyysiä ne efektit. Tai ei ne efektit, vaan ne mitä ne tekee. Sitten tässä on mahtava taas joku silleen 14 sekuntia kestävä kohtaus, missä se Reaganin hahmo niinku pomppii silleen keskivartalosta tosi silleen aggressiivisesti, ihan kuin se olisi jonkunlainen semmoinen laite, mikä se varmaan on
niinpä,
varmaan
ollutkin näin. Niinpä, mä luulen, että siinä se alaselkä varmaan meni.
Joo, mutta se näyttää aivan hullulta, mutta se näyttää myös semmoista, että mä en ole ikinä tollaista.
Eiku just tää.
Ja sit siinä on, sit siinä on okei, musta ne kaikki sänkytyt oli vähän hassuja, että se sänky hyppii siellä ja sit se äiti menee silleen, oh no, jos ne hyppii sinne yhdessä.
Siinä tulee vähän semmoinen, onko tää Vekkulatalo vai
joo, että se on vähän hassu. Mutta silti mä oon silleen niin tavallaan, mä tykkään sitä ajatuksesta, että se on niin vahva se demoni sen sisällä, että se niinku pystyy vaikuttaa siihen ympäristöönkin ja niinku näin.
Kyllä.
Ja ne on, mut kun ne on, niinku, ne on ihan tosi järkyttäviä ne jutut. Ja myös siinä mä tykkään sitten siitä, kun niinku, aika pitkälle asti tämä Blair kuitenkin näyttää hän itseltään, tai siis tämä Reagan. Ja sitten sit yhdessä vaiheessa se muuttuu semmoisen demonin näköiseksi. Ja sitten se on niinku suljettu sinne huoneeseen. Sitten se äiti elelee siellä alakerrassa sen normielämää, mikä on musta vähän kummallinen asia. Että jos, mulla ei tietysti ole lapsia, mutta jos kuvitellaan, että mun koira olisi demoni, ja se olisi, jonnekin toiseen huoneeseen niinku kyytetty kiinni, niin en mä ehkä olisi siellä silleen, mitäköhän mä täällä alakerrassa tekisin, että mä voin odotella, että tuo äiti on tuolla.
Niin, mutta se on tosi hankala, kun mä oon äiti, niin mä jotenkin, tässähän se, musta tässä elokuvassa nyt näin itse äitinä, niin on hirveän hienosti kuvataan aika silleen niin kuin kondensoidusti se aika, joka on valtavan pitkä oikeasti, jossa se äiti joutuu käyttämään sitä tytärtä kaiken näköisissä tutkimuksissa, ja ne lääkärit on aina yhtä alaspäin katsovia sellaisia, rouva hyvää, teidän tyttärellä on vain jotain ohimolohko-ongelmia. Kyllä siihen joku löydetään. Sitten äiti on vaan silleen, lopettakaa paskaa jauhaminen, mikään tästä ei auta. Ja sitten on ihan kauheita ne kaikki, siis tässä ne laitteet, joihin se Reagan laitetaan. Joo. Ja sille tehdään sellainen angiografia, jossa sieltä lähtee ihan valtavasti verta. Ja sitten ne 70-luvun ne kaikki MRIt ja muut on hirveän kova äänisiä. Ja mä oon itse joutunut laittamaan siis niin kuin ihan sellaisen viikkojen ikäisen vauvani samanlaiseen koneeseen, joka ei enää pidä tuollaista ääntä, mutta niin kuin, että se on sellainen tilanne, missä siis ihminen irtautuu tavallaan siitä tilanteesta ja on vaan silleen, että mun on vaan pakko selvitä, että mä en pysty ajattelemaan tätä ollenkaan. Niin se äitihän, niin kuin, mä ajattelen, että mä hirveän hyvin ymmärrän sitä, että se on silleen, että kukaan ei voi auttaa hänen tytärtään. Ja hän on vaan siellä alhaalla, hän on niin kuin lähellä.
Niin, ja kyllä mä aloin miettiä vähän, että mistä tämä elokuva niin mun mielestä kertoo. Niin kyllä se jotenkin mun mielestä kertoo siitä semmosesta, että sulla on lapsi, joka on sairas, mutta sit kukaan ei oikein pysty auttaa sua, eikä kukaan voi ymmärtää sitä sun arkea, että sä jäät vähän niinku yksin sen kanssa. Ja nimenomaan semmonen, myös vähän sit semmonen, niinku, että ongelmat pidetään tavallaan perheen kesken tai niinku siellä pienessä piirissä. Et ei kerrota, vaikka sulla olisi mikä hirveä tilanne sun lapsen kanssa ylipäänsä. Et mä ajattelen, että kyllä siinä että kyllä se teema on se, että sun lapsessa on joku salainen vika, tai ei salainen, vaan semmoinen, niin kuin, että mitä ei pysty ymmärtämään tai mitä sä et pysty kertomaan.
Siis
tai
joku, niin kuin, että just se voi olla joku mielenterveyden asia tai joku syöpä. Ja sitten tietysti niin kuin silleen, niin kuin sellaisella tosi yksinkertaisella tasolla, mitä tarkoittaa, kun paholainen ottaa valtaan tyttären. No, katolisessa kirkko, se tarkoittaa niin kuin jotain niin kuin seksuaalisuuteen, heräämiseen liittyvää. Siinä on vaaraa, murrosikä, kapina. Se, että se tavallaan tekee eron teon niin kuin vanhempien niin kuin jotenkin siihen valtaan. Mutta tämä on niin, kuin niin sellainen överi, että mäkin niin kuin jotenkin ajattelen, että toi sun tulkinta on tavallaan se oikeampi, että tämä ei ole mikään murrosikäkertomus sinänsä, vaan tämä kertomus enemmän siitä, että se tytär sairastuu niin vakavasti, että kukaan ei voi auttaa sitä. Ja sitten se viimeinen asia, millä lähdetään, on se, että hylätään lääketiede. Ja lähdetään niinku tavallaan sinne niinku uskon puolelle, missä ei ole mitään takeita. Niin se on tosi
se on tavallaan semmoinen niinku viimeinen oljenkorsi.
Nyt vaan voi uskoa ja rukoilla ja niinku toivoa. Ja sitten tässä elokuvassa tietysti, koska elokuvat on niin ihmeellisiä, niin se on niin ihanaa. Se on melkein niinku, se on niin nautinnollista, kun ne viimein ne papit alkaa heitellä sitä vitu pyhää vettä. Ja sitten se demoni kärsii ja sit sä näet, että siihen osuu, että nyt viimein jotain tapahtuu. Että se on niinku ihanaa. Tavallaan just se katsoja asettuu sen äidin asemaan ja näkee, että viimein jotain tapahtuu. Että sehän on se, että kukaan ei voi auttaa eikä mitään parannusta tapahdu. Se on kauheinta.
Mut kyllä mun pitää sanoa, että on tää niinku jotenkin eettisesti vähän niinku arveluttava tämä elokuva siinä, että tavallaan, että se Linda Blair tosiaan oli niinku 13, kun tämä kuvattiin. Ja se näyttää välillä niin pieneltä.
Se on pikkuinen.
Ja niin kuin tavallaan, kun se on niin pieni. Ja vaikka hän taas miten valmisteltu ja vaikka niin kuin näin, mutta tässä on niin rajuja ne asiat.
Ja se, että hän oikeasti loukkaantui siellä
kyllä,
kohtauksissa.
Kyllä. Tai silleen, tämä on niinku semmoinen elokuva, jota ei missään nimessä voitaisi nykyisin enää tehdä silleen niinku hyvällä tavalla. Niin. Silleen, että me ollaan tajuttu, niinku, että lapset eivät voi niinku olla tuommoisessa ympäristössä.
Tai jotain tämän tyyppistä voitaisiin tehdä, mutta se niinku tehtäisiin sellaisella tavalla, joka olisi kestävä. Ja siis mä oon katsonut niinku joitakin William Friedkinin haastatteluja, niin mun mielestä tämä ihminen on ihan selkeästi sellainen niinku narsistinen tyyppi, joka on siis varmasti on saanut niinku mahtavia asioita aikaiseksi myös sen takia, että se on ollut niin sellainen niinku omaa visioonsa fiksoitunut, mut myös sellainen tosi tuhoava. Et eihän tollaista, niinku, ja myös 70-luvulla tehtiin monia muita elokuvia, joissa siis ihmisille ei käynyt hyvin. Mutta me ollaan opittu siitä. Mm. Ja tämä on just sellainen elokuva, että et jotenkin on tosi on surullista ja on mun mielestä tärkeää myös, että ihmiset tietää, että tämä elokuva, tämän niinku osa siitä niinku vaikuttavuudesta, niin se on tehty niin, että nämä ihmiset on kärsineet.
Mm.
Että se ei ole mitään sellaista niinku unohdettua.
Joo. Mutta pitää sanoa siis silleen, niinku, että et kyllä tämä niinku silti oli musta ihan superhieno elokuva. Ja tämä on niinku super omalaatuinen. Ihan silleen, niinku, että en mä ole ikinä nähnyt tällaista. Ja nimenomaan se semmoinen outo rytmitys. Koska vaikka mä kuvasin, että tässä on semmoista outoa hiljaisuutta ja semmoista niinku rauhallisuutta aika paljon tästä elokuvasta, niin se ei tavallaan ole mitenkään silleen, että ei se elokuva muuta tylsäksi silloinkaan. Mutta se jotenkin, että se on niinku tosi semmoinen niinku jännittävä, varsinkin kun mä katsoin tämän eka kertaa tavallaan, että sitten siihen tulee semmoinen pieni semmoinen, niinku, että milloinkohan tulee taas joku semmoinen hullu kohtaus. Ja tässä on tosi semmoisia klassisia juttuja, niinku, siinä on se mahtava kohtaus, missä lopussa sitten se demoni Reagan niinku levitoi ja se on niinku ylhäällä pitkään ja sitten nämä papit vaan huutaa silleen "The power of Christ compels you! The power of Christ compels you!" Se on tosi mahtava.
Se on ihan mahtava. Toi on ihan sellainen korvamato.
Joo.
Siis ihan mahtava juttu.
Ja sitten ylipäänsä se sit tässä on semmoisia mahtavia hassuja, että puhutaan tätä näin lähelle, mutta tuosta Dead Becomes Her, sitä kuolonpukea häntä, koska siinä on se elokuva, missä Meryl Streepin pää on väärinpäin. Tässäkin on elokuva. Tässäkin on useita kohtauksia, missä se Reaganin pää kääntyy silleen niin kuin ihan väärinpäin. Ja sehän oli tehty sellainen nukella.
Kyllä.
Joka oli kuulemma tosi karmivaa. Esimerkiksi tämä näyttelijä, tämä Linda Blair, oli silleen, että hän ei halua olla samassa tilassa.
Häntä varmasti pelotti niin se tosi paljon. Ja sitten tässä on se klassikko, se hernerokka-kohtaus, missä siis tämä Reagan oksentaa sellaista kauheata hernarin näköistä kamaa näiden pappien päälle. Ja sehän on tehty 1000 kertaa Scary Movieissa. Ja jotenkin, että se on osa meidän niin kuin populaarikulttuurialitajuntaa. Sellainen, että demoni possessoi, tyyppi oksentaa. Sellaista niin kuin ihan niin kuin, vähän niin kuin sitä letkusta tulisi niin kuin tosi kovalla paineella. Mutta se on jotenkin, niin kuin, se on hassu juttu. Mä vielä eileiltana katsoin mun tyttären kanssa tuon Nicolas Roegin lasten elokuvan, joka on aika pelottava, eli Kuka pelkää noitia, jossa on tosiaan tää niinku lapsia tappavat noidat, joilla on sellainen niinku tavallaan konfa isossa hotellissa, ja sit Angelica Houston on heidän päänoitansa, ja sit siinä on myös sellaisia samanlaisia efektejä, että kun ne noidat tekee niistä lapsista hiiriä, niin sitten ne lasten suusta tulee sellainen niinku samanlainen sellainen niinku ja sitten mä olin taas silleen, että se on suoraan tästä elokuvasta. Tavallaan sellainen vihreä, niin kuin sellainen, mikä sen nimi on? Sellainen, no sillä on nimi, sellainen ikään kuin spruit. mutta tämä elokuva on vaikuttanut muutenkin meidän niin kuin yhteiseen kulttuurisen alitajuntaan kuin vain näillä tempuilla. Mutta näillä tempuilla saavutettiin se, että tämä elokuva oli aivan käsittämätön word of mouth hitti. Mm. Eli kun ihmiset meni katsoa tätä, niin ne oli hyvin pelästyneitä ja ne kertoi siitä eteenpäin. Ja sitten sillä tavalla sit elokuvasta tuli ihan supersuosittu ja tietysti myös näiden ihmeen markkinointitempausten takia.
Mutta tavallaan mä mietin sitä, kun tää on kuitenkin saanut hirvittävästi niitä jatko-osia ja kaiken maailman esiosia ja kaikkea. Niin sitten mä oon silleen, että onko ne 2000-luvun kaikki niinku efektit tehty niinku, tietokoneella? Koska mä oon silleen, että miltä ne niinku tuntuu tai näyttää? Koska tässä ne kuitenkin näyttää, ne järkyttää sen takia myös, et kun ne on niin fyysisiä semmosia, niinku, että nämä näyttelijät on oikeasti tehnyt näin, tai sitten ne on joutunut tehdä koneen tai jotain muita asioita, että se niinku toimii.
Ne on niin makeita tässä näin. Ja sitten tässä on myös niinku aivan hirvittävä. Mua niinku itseäni tosi paljon niinku riipii se, että tässä näytetään jossain vaiheessa sen Reganin maha näytetään. Se on niinku, se on niinku lapsen maha. Niin yhtäkkiä siihen piirtyy sellaisilla niinku tosi pelottavilla, tavallaan arpikudosta näyttävillä niinku kirjaimilla. Help me! Siitä tulee sellainen, että apua, että se on oikeasti niinku lapsi, joka on tuolla kehossa niinku. Oh. Mutta se on tosi hieno, se on todella creepy. Joo. The power of Christ compels you.
Mutta suosittelen, jos teille nähnyt, ja suosittelen ehkä vaikka olisitkin nähnyt, koska tämä on kyllä todella tehokas ja hieno elokuva, ja varsinkin ne semmoiset huippukohdat on oikeasti ihan semmoisia, että katsoo niinku edelleen ihan silmät auki, ja vaan nauraa sille, miten ihan järkyttävän hirveitä ne jotkut kohtaukset on.
Ja siis oikeasti.
Ne ei ole onneksi silleen hirveitä, että ne on silleen niinku, että nää nyt on ihmisen aivot. Vaan tavallaan se semmoinen, niin kuin miten monia asioita voidaan tehdä silleen, että toi näyttää niin Pelton Players, että sanoo tommosia hirveitä asioita, ja samalla se tekee noita vielä kauhean paljon hirveämpiä asioita. Ja sit tulee semmoinen outo kakofonia näissä kaikissa kohtauksissa, missä on niin kuin kunnon paholaismeininkiä. Että
ja siis oikeasti pysähdytään hetkeksi sen äärelle. Tää elokuva on 52 vuotta vanha. Ja tän efektit on edelleen niin kuin todella niin kuin hämmentävän kovia. Niin sehän on niinku
tai missään mahtavaa. Kohtauksessa mä en ollut silleen, että näyttääpä ankealta.
Kyllä. Well done.
Well done.
Täysin hullu William Friedkin.
Kyllä, vaikka tietysti olisi ihan kiva, että ei olisi tämmöisiä hulluja. Mutta joskus ne hullut saa aikaan tämmöisiä. Toki toivottavasti Linda Blair ja Ellen Burstyn saa tästä ensi vuoden leffasta jotenkin aivan suunnattomasti rahaa.
Mä toivon kanssa, että se olisi kiva juttu. Ja niin kuin aivan randomilla tuli mieleen, että kun nämä muut tällaiset kauhuelokuvien tyypit niin kuin menneisyydestä on myös tehneet uusia kauhuleffoja. Esimerkiksi Jamie Lee Curtis on tehnyt niitä uusia Halloween-elokuvia. Niin ne on kuitenkin olleet hirveän suuria menestyksiä, ja toisaalta ne niin kuin näyttelijät on olleet tosi tyytyväisiä. Mm-hmm. Että tavallaan, että ne on saaneet palata, on tullut sellainen tietynlainen niin kuin sulkeuma, että he ovat saaneet mennä takaisin sinne, että ehkä hekin voivat sitten käsitellä jotain niin kuin asioita. William Friedkin on by the way kuollut, joten siellä voisi varmaan rauhallisesti puhua siitä, että miten kuusipää se oli. Ja Janet Leigh, Jamie Lee Curtisin äiti, ei muuten aikanaan antanut Jamie Leen hakea tähän elokuvan rooliin. Koska se olisi ollut liian paljon, mikä oli varmaan fiksua.
Ymmärrän. Seuraavaksi Switchy Dipperi meidän kulttuurisuuksia teille, ja sen jälkeen minä kerron, minkä elokuvan katsomme ensi kerralla. Eli nyt vielä Switchy Dipperi meidän kulttuurisuuksia teille. Minä elän tämmöistä elämää, jossa minä aina välillä yritän osallistua tähän meidän tämmöiseen niin kuin, suomalaiseen viihdekulttuuriin, ja katson sitten tämmöisiä isoja viihdeohjelmia televisiosta usein sunnuntaisin. Ja nyt olen alkanut katsomaan Neloselta sunnuntaisin Summit Suomi-sarjaa. Se on tämmöinen sarja, missä tämmöisen joukko ihmisiä pyrkivät matkaamaan jossain Lontoon vuoristoissa, ei kun Norjan vuoristoissa, semmoiseen pisteestä A pisteeseen B, semmoinen pitkä reitti, ja heillä on 15 päivää siinä aikaa. Ja tätä ehkä kaikki ovat nähneet mainoksia kadulla, jossa Jasper Pääkkönen sitä juontaa. Mutta tämä on silleen niin kuin ehkä maailman paras tosi TV-konsepti. Musta tässä on todella sekavat säännöt. Sitten tässä on semmoinen 150 000 euron rahapalkinto, mutta koko ajan kaikki tietää, että kukaan ei tule ikinä voittamaan 150 000, koska siinä on koko ajan semmoisia hetkiä, milloin ne menettää sitä rahaa näin. Ja myös on täysin sattumanvaraista, milloin kaikkia ihmisiä äänestää ja näin. Mutta paras asia tässä on se, että tässä on tavallisia ihmisiä ne kisaajat. Koska minä olen jo vuosia sitten tässä meidän podcastissa valittanut siitä, kun meidän kaikki Tosi TV-sarjat ovat nykyisin semmoisia, paitsi parisuhdet Tosi TV, semmoisia, jossa on tämmöisiä pikkujulkiksia suomalaisia.
Sometähtiä
ja kaiken maailman tämmöisiä aitolehtejä ja kaiken maailman tällaisia vähän turhia julkiksia ja täynnä ne ohjelmat. Niin tää on aivan mahtavaa, kun tässä on tämmöisiä tavallisia ihmisiä. Tosi minähän tietysti heti tajunnut, että on tavallisia ihmisiä, koska mä oletin, että tässä on julkiksia. Ja sitten mä oletin vaan, että ne on semmoisia, mitä mä en niinku tunne, koska mä oon vähän tippunut tästä suomalaisen
julkista. Eli sulle voi esitellä kenet tahansa Jarmon, ja sä oot silleen, toi on varmaan joku sometähti, joka litistää asioita.
Niin, että Jarmo on iso YouTube-tähti. Ja mä oon silleen, good for you, Jarmo. Mutta mä rakastan sitä sen takia, että aika nopeasti tavallisesti tähdistäkin, kun on tämmöinen ohjelma, niin tulee semmoisia persoonia, jos sä tykkäät, jos sä et tykkää. Sitten tavallisissa ihmisissä, ehkä varsinkin tässä sarjassa, on vähän sellaista, että huomaa, että siinä kuitenkin on se, että ne ei ehkä ole niin tietoisia siitä, että tämä on televisiossa. Niin että sitten ne reagoi moniin asioihin ehkä niin, miten julkiset ei reagoisi. Esimerkiksi tässä ihan uusimmassa jaksossa oli semmoinen pudotus, joka oli niin hirveän paskahalvauksen sai se, joka putosi. Oh, ja se oli niin semmoinen nolo ja aito ja semmoinen. Ja heti kun se loppui se juttu, niin mä olin silleen, oh no. Kun toi ihminen näkee tämän telkkarista, sitä hävettää niin vitusti. Sitä hävettää niin vitusti käyttäytyy noin. Mutta mä ajattelen, että toi on ainoastaan asioita siitä, että ne on tavallisia ihmisiä, jotka eivät ihan tajua, että ne ovat siellä telkkarissa. Mutta tää on muutenkin musta ihan mielenkiintoinen ohjelma. Tässä näitten oikeasti pitää tehdä semmoisia fyysisesti vaativia juttuja. Se Norjan vuoristot näyttää aivan upealta.
Ja sitten koko ajan,
tässä, vaikka tässä on semmoinen pudotusmeininki, niin tässä on kuitenkin myös vähän semmoinen meininki, että se idea on, että mahdollisimman monen kuitenkin pitäisi päästä niinku eteenpäin. Koska sitten jos joku lopettaa kesken, niin sitten tavallaan sitä yhteistä potista, joka on 150 miljoonaa, ei 150 miljoonaa.
No, se on huikea potti. Mä haluaisin mukaan.
Ja mä oon silleen, nelonen, where did you get this money?
Syvä tasku.
150 000 euroa. Mutta jos joku lopettaa sille kesken, niin kun, että se niin ei jaksa tai sille tulee joku tauti, niin kuin siinä yhdellä ihmiset tuli, niin se raha niin menetään kokonaan. Niin tavallaan siinä on semmoinen juttu, että näitä pitää vähän niin pitää kuitenkin yhtä ja olla silleen, että hei nyt kaikki jaksaa, enää pitkä matka, bla bla bla. Niin musta ihan on viihdyttävää, että suosittelen Summit Suomea ja toivottavasti tämä on niin iso menestys, että jatkossa tosi monissa muissakin suomalaisissa tosi TV-sarjoissa olisi oikeita tavallisia ihmisiä.
Joo, kuulosti jotenkin ihanalta. Pitää ehkä vähän vilkaista. Mä en ole lähiaikana kattonut mitään muuta kuin teho-osastoa, mutta mä en tajua suostella sitä, koska mä oon pikkasen innoissani nyt kuitenkin tulevasta viikonlopusta, kun UMK tulee. Ja mä viime viikonloppuna satuin katsomaan sitten, kun Mellossa, eli Melody Festivalilla tuossa Ruotsin omassa Euroviisukarsinnassa, niin siellä oli mukana Hooja ja Kääriä, joilla oli sellainen hauska San Francisco Boy-biisi, josta tuli tosi sellainen fiilis, että vitsi, että mulla on niin kuin, tavallaan ikävä sitä, kun tulee joku sellainen kunnon hitti, koska se biisi on ihan super hyvä, se kannattaa kuunnella. Eli San Francisco Boy, joka on sellainen I lost my phone, I lost my friends, help me!
Sun pitää sanoa sitä vähän, että se Kääriä esiintyi tosi geimäisesti.
Niin esiintyi.
Mikä oli tosi outoa.
Se oli mieletöntä. Se niiden pieni skitti siellä Mellossa on tosi hauska, se löytyy Yle Areenasta. Ne kävelee siis sellaisilla juoksumatoilla.
Jotka on tosi pienet.
Ne on tosi pienet. Mä olin vähän silleen, että miksi niitä ei ole silleen peitetty niin, että se olisi enemmän sellainen hassu tilanne, missä näyttää, että ihmiset kävelee niin kuin paikallaan. Mutta anyway, musta se oli tosi hyvä biisi ja mun tuli taas sellainen olo, että on jotain mahtavaa tapahtunut niin kuin UMK:ssa ja Viisuissa, kun on ollut Kääriä ja on tällaisia niin kuin hauskoja niin kuin yhteistöitä. Ja sitten kyllä mä taas odotan hirveästi, että me onnistutaan valitsemaan jotenkin niin kuin sellainen biisi, jolla päästäisiin kuitenkin vaikka Viisuissa just sinne finaaliin. Meidän ei tarvi voittaa, mutta olisi ihanaa, että me oltaisiin finaalissa myös sen takia, että Jumikemujen Mikko ja ystävämme Jenni ovat Baselissa paikan päällä seuraavassa Viisuja. Ja olisihan se ihan kauheeta, jos ei Suomi nyt sinne finaaliin pääsisi. Mutta tänä viikonloppuna siis suosittelen kaikille, että katsokaa UMK. Ja mä toivon, että sinne valitaan sellainen tyyppi, joka oikeasti pääsee. Erika Wigman on nyt ennakkosuosikkina, mutta mitä oot mieltä, Mikko?
No minä olen Erika Kelkassa ja tosiaan en ole tässä meidän podcastissa aiemmin puhunut, mutta olen tosiaan menossa tänä vuonna katsomaan Baseliin ihan sinne livenä Euroviisujen semifinaalia ja finaalia. Ja lisäksi olen nyt lauantaina menossa katsomaan Tampereelle sinne Nokia-areenalle UMK-finaalia.
Mitä sä odotat eniten? Okei, ei saa sanoa Erika Wigman.
No ehkä mä ylipäänsä mä odotan, siis mä oon aiemmin osallistunut, mä oon käynyt katsoa kyllä Euroviisuja muutaman kerran, en ole finaalissa ollut kuin yhden kerran, se on Suomessa, mutta mä olin pari vuotta sitten Mellossa, ja Mello on, ja tavallaan musta on myös mielenkiintoista nähdä, että miten se toimii se koko systeemi, miltä se tuntuu siellä areenalla, ja sitten kyllä mä niinku nautin siitäkin sitten, kun mä oon siis semmoinen outo, että mulle tyyliin ne esitykset ei edes ole se paras kohta, että mä niin kuin katon ne esitykset uudestaan, vaan mä nautin nimenomaan siitä voittajavalinnasta ja sitä pisteenlaskusta ja siitä, miten sä voit niin kuin kannustaa olla silleen, jee, toi saa 2 pistettä, vai ja näin. Ja niin kuin tavallaan, että mä niin kuin odotan sitä, että miltä se sitten tuntuu, kun siellä on se niin kuin 15 000 ihmistä huutamassa niitä pisteitä. Että kyllä mä odotan paljon, mutta voin sanoa, että olen ostanut, eilen tuli juuri postista ihkomme teepaita. Ja olen kyllä ihan Eerikan kelkassa.
Se on kyllä tosi, tosi kova korvamaton. Nyt mä oon kuunnellut sen 4 kertaa ja mä osaan sen melkein ulkoa jo. Eli tosi hyvin on rakennettu biisi. Mutta mä kuuntelin tässä matkalla tänne meidän äänitykseen, niin Kääriään Cha-Cha-Chaan ja taas löi vasten kasvoja, että miten hienosti rakennettu yllättävä biisi se
kyllä,
on.
Kyllä, ja tuntuu, että suomalaiset nämä Eurovision tekijät ovat ehkä ottanut oppia vähän tuota K-popista, koska he ovat hankkineet noihin moniin menestyskappaleisiin semmoisia hokemia, mitkä ovat, vaikka ne ovat suomenkielisiä kappaleita, niin niitä voi kuka tahansa se hokea, niin kuin esimerkiksi tässä Erika Wigmanin Ihkommessa.
Niinpä. Mutta siis mä rakastan ylipäänsä kaiken näköisiä gaaloja ja rakastan katsoa ihmisten pukuja ja sitten myös rakastan sitä odotusta, että kuka valitaan ja sitä intoa ja kyyneleitä sitten, kun se valittu on.
Ja kyllä mä myös sitä vähän odotan, että mitä meidän Ylen rahoilla on saatu aikaiseksi. Tämä kuitenkin on yksi vuoden isoin Ylen tämmöinen rahallinen satsaus, varsinkin kun Yleltä nyt leikattiin rahaa, mutta se on aina jännittävää.
Niinpä. Mutta siis toivottavasti muutkin ehkä meidän kuulijat innostuvat, ja jos ette, niin voi suostella teho-osasta.
Seuraavalla kerralla matkaamme, jatkamme Max von Sydown matkassa. Tässä elokuvassa, eli Manaajassa, Max von Sydow juttelee pahollisen kanssa, ja seuraavalla kerralla katsomme elokuvassa Max von Sydow pelaa shakkia kuoleman kanssa, kun katsomme jo aiemmin mainitun Ingmar Bergmanin ohjelman Seitsemäs sinetti elokuvan vuonna 1957. Tämän pitäisi löytyä vuokrauspalveluista, ja jostain syystä tämmöinen Just Watch, josta mä yleensä katson, missä näitä on, niin sanoo, että se on Netflixissä, mutta minä en sitä Netflixistä löytänyt, mutta kaikissa isoimmissa vuokrauspalveluissa tämä on. Minua tämä vähän jännittää, koska tämä on kyllä semmoinen elokuvagenre, joka on minulle aina ollut vähän hankala. Ja olen tätä Seitsemän sinettiäkin aiemmin yrittänyt katsoa, mutta jätin sen kesken, koska en aivan päässyt sen sisään.
Yritetään, voidaan ehkä jopa katsoa sitä yhdessä. Katsotaan, miten tämä tilanne etenee. Mutta tosi hauskaa, koska Seitsemän sinettiä ja Bergmanin elokuvat on olleet valtavan niin kuin merkityksellisiä amerikkalaisille elokuvantekijöille, muun muassa Woody Allenille. Mutta mahtava valinta ensi kertaan. Moi moi!
Hello, Ray!